ማን ሙርቲ ፈደራላ ኢትዮጵያ ጤኛ ከና ኢንጂነር መስፍን አበበ አብዲሳፍ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳ ጉርሜሳ አባው ፈጀቱ ጀቹዳን አደበድዋፍ ሄዳውም ሪጉቱ ትምሩን ሳን ያደተማ ለሜኑ ቢየቲ ዳታኒ ቱራንኬ ሳቀበመኒ ገረብ ይየራ ጤሰኒት ዴቢፈሙዳን አደበከናፍ ጋውንሳኒ ታበድ ኢማበቀቶታ ዩኤንኤች ሲአርፍ ሞቱማ ቢየቲ በቀተኒ ቱራኒ ከኬንያ ረት ቄ ቆርዶፍሲ ሳጅራ ከአደምኒ ዱዋት ሙረሜ ኢንጂነር መስፍን አበበ አብዲሳ ወሊን ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ዳካሴ አገበከት በቀተን ናይሮቢት አከወል በከን ከዱበቱ በቀታን ኦሮሞቶኮ ከዱበቴራ ጀልቀብና ጃለኔቶ አሶብሲሴ
አኩመ ኢቢፋሚን ወጅራ ዳንዲባዲ ያሮሚያ ጀደሙ ከሰቲ ከጨራሜ ፕሮጀክት ሊሚ ሶማ ደዳ ከሰቲ ጋፈተሙማ ኦላናቲን ረመደሜ ወጅቻ ቱሬ አከሱማ ሰሙ ኢልማንቆ ቴቡላ ኦሮሞ ደዳ ጨራ ወጂ ደዳ በኑረት ሆጂ ጉዳ ወጅቻ ቱሬ ካናዳ ካንኪ ኦሮሞ ብረት ጃላላፊ ከበጃይ ዱቀበ ቱሬ መስፊኒ በራ ኩማላ ማፈሩ ቢያራቲ በቀቴቤ ይቻል አከፈረንጂቲ ናይሮቢ ኬንያ ጋንዳ ጊዶራጀ ደሙኬሰ ደኮኒ ወሊኖ ሶጅራቻ ጅሩ ጂያ ዲሴምበር ኩማላ ማፍጃ ኬሰ ኡምኖኒ ሴኩሪቲ ሞቱማ ኢትዮጵያ ኢምባሲ ኢትዮጵያ ናይሮቢ ተርገሙ ዳኖ ገደተኒ ከሽለቦተ ቢተኒ ምትርጉራን ሬቢቻ ፊ ሳሚችን ራንጋኒ ከነራ ጋንጌ ጋንዳ ሰነለክስኔ በቀቹራን እንደ ኮሞሮ ጉጀ ደሙኬሰ ደኮኒ ሶጅራኑ ጂያ አፕሪል በረኩማ ለማፍቶርበ መናገዲ ባኒ አቹማን ኡምኖተ ሴኩሪቲ ኬንያ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወጂን ከተቀበኒ ጉያሰነ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳ ከንጀረም ወሊን ባኒ ለማንሳኒ በኩመቶ ቆጥ ኮንፈርማኒ ይቻላ
መስፊኒ አበበ ቀጥቶታ ከንተ ኩማ ሞቱሞታ ዩኤንኤችሲአር ሪቲ ነማ እየተዳ
እየ ሮሂዱ ጋራ ዋጅረ ዩኤንኤችሲአር ለቄ ወሪ ዩኤንኤችሲአር ራከኒ ጋራ ካኩማ ለቁ ኢቲማኒ ጋሉ መከራ እንደ ዴቪያቱሬ ዩኤንኤችሲአርን አሳይለም ሲከሪቶሳ ቁበቀባ ይቻላ ካኩማ ለቁራፊ ነገኘ ሳፍሶዳቴ አቹማ ናይሮቢ ኬሰቱሬ ጉያኒ ቀበመስ ዩኤንኤችሲአርን ቁበቀባ ይቻላ
ጋፋ ኢንጂነር መስፊን ቀበመ እሲን ዳባ በቀጥቶታ ዩኤንኤችሲአር ቶኪን ቀበመቱ ማቲ የተኒቱ
እየ አኩማ ሳኒ ቀበመኒን ማንጉዶ ፊ በቀጥቶኒ ኦሮሞና ነው ሰነጅረን ወሊገዲ ፊገኒ በከጆሌን ኩምቡቴ በርባደኒ አቹማን ካሙኩንጂ ፖሊስ ስቴሽን በከጀረሙ ከይሰተ ከዛኒ ሂደማኒ ጅራኒ ብራገውዳን ዋጅረ ዩኤንኤችሲአር ትገባሰኒ ዋጅረ ዩኤንኤችሲአርስ ቆንዳለቶ ሳይርጌ በከሰነቲ ቀበመኒ አከሳኒ ሂዳ ጅራን ኢላሌ ቱማ ዩኤንኤችሲአርን ኩበቀቡላ ካን ፖሊሲን ኬንያ ደበርሲ ሞቱማ ኢትዮጵያ ትጉርጉረቴ ይቻ
ሳምቦደ ዴቢታኒ ጋፈነሲኒ ዩኤንኤችሲአር ዋይ ሰቡቴ ሳኒ
ዩኤንኤችሲአርን እርገሲቲ ጋፈተሜ ወማጁ ዴቢ ላኔ ዱበቹ ፊሲ ፍድኢን ቀበኒ ወጋላ መጉቱ ሲ ወሪካኒ ዱዋኒ ሩጀአኒ ቦዋኒ ትዲሰኒ ካኒ ሞለኪ ሀገሬ ፈሳኒ አርግኑቲ ኢስ ሩጀአኒ መሶባርባደኒ ማከላዊ ከጅረኒ ብረጋሜ ቻራ ኤጋ ሰነዱረ ማከላዊ አቱረኒ በከብራ ቱርሰኒ ማከላዊ ፊደኒ ነምኒ ቤኩ ተኮ ዩንጅሩ
አከሞቱማኒ ኢትዮጵያ ሂመቱቲ ነምኒ ኩኒ ኤርትራ ዳፊ ኬንያ ግዱ ደደሜ ኡመተ ጉርሜሳ ሞቱማ ረቲከ ካሳ ጀሩ ሉጉም ኢንጂነር መስፍን ገር ኤርትራቲ ደደቤ አቱረ
ያዱ መከሲም ሰሙሳ ኬሳን ቀቦ ናመቶኮ ሚዮ ወርባደኒ ሶባን የኩኒ ሰልፓራ ቢየ ኢትዮጵያ ኬሰት ጉቱማ ጉቱተን በካ ሂደቱ መደቆ ዩንቀቡ ኤርትራ ጂዋነ ከሲዩን ጅሩ ዮ ፈከኘ ፍረቴ ሀረ ጆሌ ሰዲ ሀረ ጆሌ አፍሪ አሸባሪ ጀዲ ዲሳጅረ ይቻለ ይሮማ ኬሰት ሞቱማን ኢሃዲግ ፖሊሲኒ ኦሮሞ ረቲ ወርዶፍ ቤክቶቶ ኦሮሞ አቦቲ ቀበኛ በረቶቶ ኦሮሞ ቀሮ ሰብቻታን አባምሲ ሱዳን ኡመቶ ኦሮሞ ደጠብሲስና ኦኪሚዳ ራንጌኝ ዲዋና መኑፍ ነሞታ ካናዳ ሙርቲ ከሲካን ደቀብሲስ የመሌ ነምኒኩን ነመ ሳሚቸ ሀቱማ ነማሐመተ ሙዩሚቲ ጨረኩን ሶባዳ
ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳ ጉርሜሳ ወሊን ዩኒቨርሲቲ ኬሰ በረታ አከቱረን ሳምቦደስ ናይሮቢ ኬሰቲ ወሊ ወጅንጅራታ አከቱረን ከና ኢብሰን በቀታን ሶዳነ ገኛብ ጀቸ መቃን ሳኒ አከሂን ኢብሰም ንጋፈተን ቶኮ ኢትፉፉዳን
እርገ ዩኒቨርሲቲ ዳ ኤቢፈመ ፕሮጀክት ማኔጀሪ ዳንዲ ባዲያ ኬሶ ጀቻ ቱሬ ኦሮሚያ ገራ አርሲክ ባሌ ከነ ኬሰስ በከ ቶክቾ ቶንታለ በከ ሄዱ ደደሜ ወጀታ ቱሬ
ኢንጂነር ተስፋውን ኡማማ ሳዳ ነመከሚት
ባዬ ነማ ገራ ላፌሳም ነማ ነሙማትለ ጉዶ ደሜ ነማ ወሊኒ ናሶምን ግሮ ባዬ መነታዬ ከን ዱብሱ ጃለቱ ነማ ከሲድ ናይሮቢ bara kuma lamaaf shanii kaasee waliin jiraachaa turre akka baqataatti gaafa apriil 27 kan qabame bara 2007 manuma jiraannu shaayii dhugnaa jedhanii masjid waliin ba'e ture garuma naannoo galgalaa qabaman jechuudha.
Akka ati beettutti injiinar Tasfaahuun dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaatti iyyatee nama galmaa'ee ture?
Iyyatee nama galmaa'ee ture maandeet lakkoofsa kan UNHCR illee hin qaba. Murtii argatee beellamaaf torbaan lamaaf qabanii fi jidduu kana keessatti qabame jechuudha. Himanii jiru jechuudha isaanu.
Egaa inni qabame immoo waajirri UNHCR dhaga'eera?
Waajirri UNHCRis dhaga'eera. Bakka isaan qabamanittis dhaqee lamaan argee jira.
Maal godhere sana booda?
Looyeroota isaanii bakka buusanii hordofaa turanii jidduu kanatti mootummaan Keeniyaa fi kan wayyaanee waliin ta'uudhaan ijoollee kana fuudhanii dabarsanii gurguratan jechuudha.
Ammamme Nairoobii keessatti isaaniidhaan?
Torbee lamaa ol bakkee adda addaatti fuudhanii dhoksanii hidhaa turanii. Even manni murtii olaanaa kan Keeniyaa mana murtiitti akka isaan dhiyaataniif atarnii jeneraalii kan Keeniyaa fi akkasuma poolis komishiinara Keeniyaatiin ajaje ijoollee kana otoo mana murtiitti fidiin dabarsanii kenna. Otoo silaa akka Keeniyaa keessatti hojjetaniiru ta'e silaa manuma murtii isaaniitti ijoollee kana adabbii barbaachisutti murteessu turan malee dabarsanii wayyaaneetti hin kennan turanii. Even warri Kenyan National Commission on Human Rights waa'ee ijoollee qabaman sana ilaalchisee UN'dhaaf waraqaa barreessee ture yeroo sanatti jechuudha. Sanammoo VOA'dhaaf waraqaan sun iyyuu kennamuun hin danda'ama jechuudha akka ragaatti yookaan wayyaaneen kan kijibbus taate.
Eegaa gidduun ammoo waa'ee murtii irratti murame dhageessanii gara UNHCR'tti waan iyyattan qabdu?
UNHCR'is waan kana quba qaba jechuudha. Hiyyineera. Dhaga'aniiru. Warri basaastonni wayyaanee ergaman as keessatti qabamuu fi dhugaadhumatti ammoo haalli keessumaa baqattoonni Oromoo keessa jiran yaaddessaa ta'uusa mootummaattis akka isaanis hiyyatan poolis komishinarii fi qaamota mootummaa adda addaa waliin kata'anii kan irratti dubbatanii jiran.
Lameenuu caamsaa yookaan eepriil 27 bara 2007 ega qabamanii booda torban lama hidhaa keessa turanii san booda eebila yookaan mee 12 daangaa Moyyaaleetti geessamanii bulchiinsa aanaa Libanitti ega kennamanii booda guyyaa ittaanu jechuun mee 13 Finfinneetti galfamuu isaanii maddeen keessa beekan biyya irraa dubbatanii jiru. Hidhaa dhoksaa waggaa tokkoof baatilee 4 booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 9 bara 2000 mana murtii sabbataatti geessamanii dhimmi isaanii ilaalamuu jalqabe. Beellama kan biraa hagayya 23 bara 2000 kenname sana booda gara maakalaawitti geessamanii hidhaman jedhu. Komishinni waa'ee mirga dhala namaa kan biyyoolessa Keeniyaa xalayaa dhaabbata baqattootaa yookaan UNHCR Nairoobii jiruuf gaafa waxabajjii 12 bara 2007 barreesseen baqattoonni haalatti mootummaan Keeniyaa isaan keessumsiisaa jiruu fi darbee darbee immoo aangawoota UNHCR'iin waan irra ga'u komishina Keeniyaatti himataa akka jiran ibse. Baqattoonni ari'atamni biyya isaanii keessaa sodaa itti uumee dheessuun ba'anii UNHCR jalatti galmaa'uun ituu jiraatanii seeraaf qajeelfama jiru cabsuudhaan gara biyya isaaniitti deebisuun nageenya nama dhuunfaaf kabajaa dhabuudhaa jedha xalayaan kun. Maqaa injiinar Tasfaahuun Camadaa Gurmeessaa fi lakkoofsa galmee isaanii UNHCR keessatti ittiin beekaman tuquudhaanis caamsaa yookaan eepriil 27 bara 2007 aangawoota Keeniyaan qabamuu isaanii fi buufata poolisii adda addaa keessatti dhoksaan hidhamuu isaanii hubachiise xalayaan kun. Baqataa Masfiniif Baqataa Tasfaahuun eessa buuteen isaanii akka ibsamu gaafachuudhaan hiriyoonni isaanii ofii isaaniiyyuu akkuma isaanii baqataa ta'an lama heera Keeniyaa keeyyata 84 irratti hirkachuudhaan iyyannaa mana murtiitti eebila yookaan mee 16 bara 2007 dhiyeeffatan jedha xalayaan komishinni mirga dhala namaa Keeniyaa dhaaba baqattootaa UNHCR Nairoobii jiruuf barreesse. Waxabajjii 6 bara 2007 mana murtii keessatti deebiin argame garuu kanneen qabaman sun seeraan ala gara biyya hin beekamnetti ergaman ka jedhu ta'uu ibsuudhaan dhimmi isaa cufamuu ibsa. Dhumarrattis UNHCR dhaaba seera baqattootaa sadarkaa addunyaatti raggaasifame kabachiisuu fi naamusa kana waliin hidhata qaban hojiirra ooluusa hordofuun irra jira jechuudhaan kan hubachiise xalayaan komishinni mirga dhala namaa kan biyyoolessa Keeniyaa kun mootummaan Keeniyaas kana fudhatee mallatteessuusaa tuquudhaan dhimmi kun ilaalcha argatee tarkaanfiin danda'amu akka fudhatamuuf xalayaan kun waajjira UNHCR Nairobii jiru gaafatee ture. Butamuu Injinar Masfiniif Injinar Tasfaa'uun kan bara 2007 sana booda bara 2008 Keeniyaa keessaa Oromoonni fudhataman jiruu jedhu baqattoonni baatii bitooteessa darbe Nairobii keessatti mootummaan Keeniyaa namoota Itoophiyaa irraa Keeniyaa seenan hidhuusa dhaabni baqattoota hawaasa baqattoota Oromoo achi jiraniif ibsuu isaaniis dhaga'ameera.
Akka qabamuu isaanii dhageenyetti gaaniti duraanis himachuu turre dhagneeti gaa hiriira ulaa sanirratti baane san booda guyyaan nuu qaban guyyaan 24 warri UN'dhaa dhufnee si haasofsiifne nuun jedhani oduu guyyaa saniin dhufin 30 gaafa dhufe sangaa waan isin jettanis dhugamaa namtichi qabamuunis dhugamaa mootummaan Itoophiyaa isa erguunis dhugamaa wanni dhufeef baqataa kanarratti tarkaanfii fudhachuu fi akkas jedhee nu himee isuman nu dhugeesse isarraa hu nagaan dhugeeffachuun dandeessa UN'irra.
Humnooti Itoophiyaa qabaman ittiin jettan kana kan qabe eenyudha?
Mootummaa biyya naati.
Attamittiin?
Namuma isaaniin walquba qabutti walqabsiisee akkasitti namni sun qabsiisee nuun jedhan. Waggaa 10 guutuu waan himachuu turtan amma dhugaan sinii bahee amma immoo sodaatinaa duraanillee yoo sodaatu turaattan amma sinii waliin jirraa namoota waan kana hojjetan saaxilaa nuu himaa akkas nuun jedhee nu biraa deeme.
Egasii haalli iddoo sana jiru jijjiirama qabaaree sodaa keessan irratti?
Sodaan keenya inuma jira namni hundi isaanii hin qabamne sa'a booda namni sossoo'uun jiru arma keessa baqataan sodaafu.
Waa'ee baqattoota Oromoo lamaan Injinar Masfinii fi Injinar Tasfaa'uun ilaalchisee kanaan dura dhaaba baqattootaatti iyyattanii turtanii butamuu isaanii ilaalchise.
Iyyanne UN'n quba qabdi san boodas namoota tokko Seyfuu jedhamu tokko Gabreellaa jedhamu 2008 sunis warri butame sanis quba qabalati UN waan quba hin qabne hin qabdu waa hundaa'u isaanuma tarkaa qabaa'u. Suma kanaahu qabamuu isaatu isaanuma dhufee nu himee nu bira dhufaniituma teessoo hawaasa waamnee akkasitti nu himan waanni kun akkanatti qabamee namtichinis dhugaa himee mootummaan Itoophiyaatis nama kiyyaalatti ergatee jettee mootummaa Keeniyaa gaafattee mootummaa Keeniyaatiin naa gadhiisi yennaan mootummaan Keeniyaa heera addunyaa cabsitee siin gadhiisu jedheeni isaanuma nu himee UN nagoomaa sii mirkireessite jaallanne.
Eehuudha warri dhiyoo kana qabaman jettan maqaan namoota lamaan amma?
Seyfuu fi Gabreellaa jedhama abbaa isaaniin beeku godaraa irraa sabbutaban isaanis.
Eessa jiru amma wanti beekamu jira?
Biyyuma galchanii dhageenya malee akkasittis waan quba qabnu hin qabnu. Amma nama hedduu barbaachamaa beekaa hundi keenyaa manaa hin baanu. Anu nama sadii waliin warra dippoortii godhamuuf ture warri dippoortii nu goosuuf ture suni isaanumti dhufanii nutti himnaan nu himanarraa baqannee kuloo jadduuta nama natti deebine nutti suwarra akkasiiti.
Dhimma jiru kan waliigalaa ilaalchisee waajjira UNHCR Nairobii jiruuf Jeenevaa keessa jiru quunnamuuf yaalaa jirra. Deebii gama mootummaas akkasuma argachuuf yaaliin keenyatti fufeera. Akka milkoofnetti ka dhiyeessinu ta'uu beeksisaa sagantaa kutaa sadiin dhiyeesse kanumaan an xumura nagaatti an jaallannee gammadaati.